Pasaules akciju biržās kritums turpinās arī šodien. Kad tirgus varētu atgūties no ASV prezidenta Donalda Trumpa ieviestajiem tarifiem, skaidrosim raidījumā pēcpusdiena. Eiropas Savienība spers atbildes soļus, ja Amerikas Savienotās valstis neatcels vai nesamazinās ievedmuitu. Bet kurš būs galvenais cietējs no šī ASV lēmuma?
Protams, šo tarifu kopējā ekonomiskā ietekme būs negatīva. Turklāt negatīvāka uz pašu ASV ekonomiku nekā uz Eiropas Savienības ekonomiku.
Bet Ukrainā šodien atvadās no piektdienu Krivirihā nogalinātajiem bērniem. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Daci Pēkšēnu. Ir 16:05 minūtes, skanējumu sāk ziņu raidījums pēcpusdiena, lai skaidrotu pirmdienas 7. aprīļa svarīgos notikumus. Studijā ir Daci Pēkšēna, esiet sveicināti! Sēru diena šodien ir Ukrainas dienvidos Krivirihā, kur pēdējā gaitā pavada pagājušajā piektdienā Krievijas raķetes uzbrukumā nogalinātos bērnus un pieaugušos. Krievi todien uzbruku dzīvojamo ēku kvartālam, un par to vairāk sarunāšos ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci. Sveika, Indra! Šis uzbrukums īpaši izcēlās ar nogalināto bērnu skaitu, dzīvību zaudēja 9 bērni. Kā to uzņem Ukrainā un kas tev ir zināms par to, kā šodien notiek atvadīšanās?
Jā, sveiciens patiešām pagājušās piekdienas uzbrukums Krivirihai satrieca visu Ukrainu, kas tomēr jau šo vairāk nekā 3 pilna apmēra kara gadu laikā ir ļoti daudz ko pieredzējusi. Atgādināšu, ka Krivija raidīja balistisko raķetu uz daudzstāvu dzīvojamo ēku kvartālu Krivirihā. Raķeta uzsprāga gaisā un piezemējās netālu no pagalmā esošā bērna rotaļu laukumiņa, kur tobrīd atradās gan bērni, gan pieaugušie. Piekdien bija silts pavasara vakars, tas notika ap 7 vakarā, tobrīd cilvēki labprāt vēl kavējās laukā. Raķeta atlidoja pāris minūtes pēc gaisa trauksmes un vietējie stāsta, ka tas bija pārāk īss brīdis, lai kaut kur paslēptos vai kaut kur aizskriet uz kādu patvērumu. Uzbrukumā nogalināt kopumā 20 cilvēki, tajā skaitā 9 bērni. Un visjaunākais ir 3 gadus vecais Timotijs. Puika un viņa vecmāmiņa bija bērnu laukumiņā, abi gāja bojā. Un video, kā zēnu iznes no uzbrukuma vietas un kā mēģina sniegt palīdzību, tas nonāca sociālajos tīklos pavisam drīz un aplidoja Ukraiņu. Ļoti daudzi cilvēki sekoja līdzi un turēja īkšs, lai puika izdzīvotu, bet diemžēl neizdevās viņu glābt, viņš slimnīcā nomira. Un nogalināts arī 7 gadus vecais Radislavs, viņš kopā ar savu ģimeni atradās automašīnā, kad raķeta piezmējās. Tāpat uzbrukumā nogalināta arī 7 gadus vecā Arina, kas bija pagalmā kopā ar vectētiņu Abigai bojā. Nogalināts arī 9 gadus vecais Hermans, kā arī 15 gadnieki Danilo, Nikita un Alīna, viņi visi gāja 9. klasē. Un šajā uzbrukumā dzīvību zaudēja arī 16 gadus vecais Konstantīns un 17 gadus vecais Nikita. Bērnu vārdus un vecumu atklāja prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot, ka nav lielāka naida pret cilvēkiem, kā tas, ko šobrīd demonstrē Krievija, un ir svarīgi, lai šis uzbrukums nepaliktu bez pasaules reakcijas. Un šodien Krivirihā glabā 4 apglabāja un 4 no šiem bērniem. Viņi tika izvadīti no baznīcas un klosteru svētnīcas un pārējos bērnus tuvāko dienu laikā izvadīs pēdējā gaitā. Un faktiski visas šīs dienas Krivirihā slīkst sērās, cilvēki nes ziedus un spēļmantiņus uz bērnu laukumiņu. Tur jau ir faktiski izveidojušās ziedu kaudzes un uz šo vietu nāk gan vietējie iedzīvotāji, gan pa vienam, gan ģimenēm. Arī ar bērniem nāk un noliek ziedus vai savus mantiņus nes. Un šobrīd visa pilsēta sēro. Paklausamies vietējo iedzīvotāju sacīto.
Ir gājuši bojā bērni. Ļoti daudzi vietējie Krivirihas cilvēki ir gājuši bojā. Tas ir ļoti sāpīgi.
Te bija miers. Saulīte spīdēja un bērni dzīvoja sārā. tas atlidoja. Tāda nelaime to neviens negaidīja, ka palaidīs ko tādu pret bērniem.
Noziedznieki.
Jā, es nezinu, par ko ar viņiem var runāt un par ko ar viņiem var vienoties ar tādiem cilvēkiem. Nelieši tādi.
Piebildīšu, ka vēl ciniskāku visu padara apstākļus, ka Krievija savā informatīvajā telpā par šo uzbrukumu stāstīs, ka raķeta iznīcinājusi militāro sanāksmi. Nu, pēc nogalinātajiem mēs redzam, ka tie nav nekādi ukraiņi vai ārvalstu karavīri, bet vienkārši bērni, kas baudīja vienu no pirmajām pavasara vakariem. Un kopumā šajā uzbrukumā ievainojums guvuši vairāk nekā 70 cilvēki. Tajā skaitā ir arī citi bērni. Jaunākais ievainotais bērns bija vien 3 mēnešus vec, viņam griestas traumas un šobrīd slimnīcā joprojām atrodas 29 pieaugušie un 4 bērni. Un aptuveni puse no ievainotiem ir smagā stāvoklī. Un pēc šī uzbrukuma raķeta Krievija tajā pašā vakarā vēlreiz uzbruka Krivīrihai, šoreiz ar droniem, laikā, kad vēl turpinājās šī glābšanas operācija. Un otrajā uzbrukumā ievainoti tika vēl 7 cilvēki, bet nogalināts viens. Nu, tādas šobrīd ļoti smagas dienas Krivīrihā. Un kopsavēlkot piekdienas vakarā notikušais uzbrukums, nu, to var uzskatīt par vienu no smagākajiem, ko Krievija pastrādājas pret Ukrainas bērniem, proti ar vienu raķeti vien ir paņemtas 9 bērnu dzīvības. Tāds ir.
Paldies, Indra. Ļoti smags trieciens Ukrainai, kur Krievijas agresijas dēļ bojā gājuši arī bērni, un tāpēc šodien Krivīrihā sēras. Bet raidījuma turpinājumā par satricinājumiem ekonomikā. Strauju kritumu šodien pasaules biržās ir piedzīvojušas akciju un naftas cenas. Tas ir saistīts ar bažām par ASV prezidenta Donalda Trumpa noteikto ievadmuitas tarifu negatīvo ietekmi. Un par to, ko tas nozīmē ekonomikai, ko tas nozīmē mums, vairāk runāsim ar Svedbanku finanšu institūciju un kapitāla tirgus jomas vadītāju Baltijā Andri Lāriņu. Labdien!
Labdien!
Kā jūs raksturot to, kas šobrīd notiek akciju tirgos?
No akciju tirgi parasti skatās uz to, ko mēs varētu sagaidīt nākotnē. Ja investori jūt, ka varētu būt problēmas, tad, protams, viņi jau uzreiz mūk prom no tirgus un pārdod šīs te akcijas. Ņemot vērā to, ka tarifi bija sagaidām, tirgu šīta piesardzība jau bija vērojama kādu ilgāk nekā mēnesi, bet tad, kad pagājušā nedēļā Liberation dienu, ietvaros prezidents iznāca klajā ar konkrētiem tarifiem. Tirgus bija tā kā šokēts vai pārsteigts, jo nebija gaidīta tāda tik plaša tarifu piemērošana un iespējams arī tik triviāla aprēķināšana. Kā rezultātā vērtspīra tirgos bija novērama ļoti tuvu panikai vērtspīra pārdošana, kas turpinās šorīt Āzijā un kā tirgus dati rāda, iespējams turpināsies arī pēcpusdienā ASV tirgu.
Tas nozīmē, ka kaut kāda reakcija bija gaidām, bet ne tik būtiski, es saprotu. Ja?
Jā, ne tik būtiski, jo tirgus tā kā rēķinās. Nu, skaidrs, ka tarifu kari nevienam nav labi, neviens karā nav vinnētājs, un rezultātā, protams, bija cerība, ka šie te tarifi būs tādi nedaudz mazākā mērogā. Bet jāņem vērā to, ka paceļot tarifus, skaidrs, ka ir grūti izrēķināt scenārijus, jo tie lēmumi, kas ir pieņemti, viņas jau var arī mainīt un viņas var kaut kā koriģēt. Bet galvenā ideja tā, ka tiem, kas eksportē uz ASV, jārēķinās, ka sadārdzināsies gala produkta cena patērētājiem, tad ASV patērētājs gaida inflācija. Ja tirgotājs vai eksportētājs nolēma nevest to preci uz ASV tarifu dēļ, jautājums, kur tā prece parādīsies citos tirgos. Ja? Un tad tajos tirgos var pieaugt konkurence, savukārt tur varētu būt cenu spiediens uz leju, kad notiekās cīņa. Un izrēķināt to ekonomisko efektu šobrīd ir ļoti grūti. Un līdz ar to investori, kuri tirgojas akciju tirgu, viņi, protams, redzot šo neskaidrību un neziņu, drīzāk pārdod nekā pieturās pie šiem vērtspīriem.
Bet ir kāds, kuram šī visa situācija ir būtisks ieguvums?
Nu, vērtspīra tirgo, mēs zinām, ir tāds saucamies shorts seller, ja cilvēku aizņemās vērtspīrs un pārdod cerot uz kritumu, noteikti tādi ieguvēji šobrīd tirgu ir, tie, kas uzskatīja, ka daudz uzņēmumi ir pārvērtēti. Mums jāskatās, ka 23. un 24. gadā bija ļoti laba akcija tirgus uzvedība. Un, ja mēs skatāmies uz akciju indeksiem, tad mēs esam zaudējuši pēdējā gada cenu kāpumu, bet neesam tā, ka tur ir galīgi kritiska situācija un būtu kaut kāds, 2009. gada vai Covid laika kritums. Pagaidām nav, garantēt, ka tā nebūs nevar, jo tirgs joprojām skatās uz prezidenta turmāko rīcību, bet kopumā situācija, protams, nav iepriecinoša.
Nu, ņemot vērā visu šo neskaidrību, es saprotu, ka pagaidām arī ir grūti prognozēt, kad akciju tirgi varētu atgūties.
Ja būs kaut kādas pozitīvas pārmaiņas vai Trumps piekāpsies kādā no saviem lēmumiem, tad noteikti šīs pozitīvās pārmaiņas mēs ieraudzīsim ātrāk, bet pats galvenais, lai šī situācija nesabojā ekonomiku tādā līmenī, ka tas ievelkās uz mēnešiem un gadiem. Jo kas ir lielākais risks šobrīd tas, ka uzņēmumi, kuri saprot, ka varbūt ir jāsamazina apgrozījums, jāsamazina eksports, viņi var ķerties arī pie tādu soļu, kā darba vietas skaita samazināšana. Un tas varētu ekonomikai izvērsties par lielāku problēmu nekā kaut kāds īstermiņa akciju cenu kritums. Un šajā sakarā, protams, tuvākajos mēnešos būs jāvēro, kāda ir ietekme uz ekonomiku, uz darba vietām. Un, protams, ka pie šādas situācijas prognozes uz bezdarba līmeņa pieaugšanu, protams, ir tā kā, nu, tā līmeņa pieaugšana ir gaidāma teorētiski.
Tad es pareizi saklausu, ka ASV nodokļu politikas dēļ šobrīd arī var sākties tāda ekonomikas lejupslīde.
Tātad recesijas varbūtība globāli ir pieaugusi, protams, šobrīd viss ir tādās varbūtībās, jo tarifs stājās spēkā pagājušā nedēļā virknēja produktu, un tur vēl ir dažādas atrunas un dažādas atlaides un iespējas kaut ko sarunāt. Līdz ar to svarīgi ir, kas notiks tuvākajās nedēļās un tuvākā mēneša laikā, un tad mēs redzēsim, kas notiek ar ekonomiku, jo akciju tirgus, protams, uzvedība akciju tirgu rāda, ka gaida problēmas investori. Bet vai viņas būs realitātē, to rādīs tuvākās nedēļas, tuvākie pāris mēneši.
Ja mēs runājam par tādiem ieguldījumiem, investīcijām, ir kādas drošas šobrīd investīcijas, nu, jā, piemēram, nezinu, zeltā nekustamajām īpašumā?
Sagaidot problēmas no tarifiem, protams, mēs novērojam zelta vērtības kāpumu iepriekšējos mēnešos, bet ja mēs paskatāmies pēdējās nedēļas reakciju, tad arī zelta vērtība ir pakritus no kaut kādiem 3,2 tūkstošiem par trojas unces dolāru līdz 3 tūkstošu līmenim. Līdz ar to izskatās, ka šobrīd tas atļaušos izteikties angliskā cash is the king, nozīmē, ka mēs pārdam visu un turam naudu, ir tā kā drošākais veids. Protams, jāskatās, kā pēc tam, pēc šī te, kad putekļi nosēdīsies, kas paliks pāri, bet pagaidām izskatās, ka nauda ir tas drošākais veids. Bet tas bija labs jautājums par drošiem aktiem. Es teikšu tā, pieņemt sasteigts lēmums šobrīd būtu pats trakākais, ir nu, jāskatās, kas notiks ilgtermiņā ar ekonomiku, jo, nu, sekot līdzi un tagad steigā kaut ko pārdot un pirkt kaut ko citu, tas varētu būt arī diezgan riskants pasākums.
Mm-hmm. Pietiekam daudz neskaidrības. Pagaidām paldies par komentāru un skaidrojumu Svedbank finanšu institūciju un kapitāla tirgus jomas vadītājiem Baltijā Andrim Lāriņam. Un runājot par tālāko notikumu attīstību un valstu tālāko rīcību, Eiropas Savienība spers atbildes soļus, ja Amerikas Savienotās valstis neatcels vai nesamazinās ievadu muitu, ko ASV jau ir piemērojušas vai plāno piemērot Eiropas Savienības precēm. Tā šodien Rīgā sacīja Eiropas Savienības ekonomikas un produktivitātes īstenošanas un vienkāršošanas komisārs Valdis Dombrovskis no Jaunās vienotības. Viņa vērtējumā Trumpa noteiktie importa nodokļi nodarīs lielāku kaitējumu pašas ASV ekonomikai. Un vairāk par Eiropas reakciju uz Trumpa protekcionisko politiku gatavs stāstīt Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi, atgādina, kādus tad ievadmuitas tarifus ASV ir noteikusi Eiropas Savienībai.
Labdien! 12. martā ASV spēkā stājās 25% ievedmuita visām no ārvalstīm ievestajām tērodam un alumīnijam, bet no 3. aprīļa spēkā ir arī 25% ievedmuita visām ārvalstīs ražotajām automašīnām un to rezerves daļām. Nu, savukārt no 3. dienas 9. aprīļa spēkā stāsies Trumpa tā dēvētie atbildes tarifi, kas Eiropas Savienības gadījumā ir 20% un attieksies nu, faktiski uz gandrīz visām bloka 27. dalībvalstīs ražotajiem produktiem. Un Trumpa noteiktās ievedmuitas attiecas uz aptuveni 70% no Eiropas Savienības eksporta uz ASV, kura kopējā vērtība pērn bija 532 miljārdi eiro. Un tiek prognozēts, ka Trumps piemēros ievedmuitu arī varam, farmācijas izstrādājumiem, mikroshēmām un kokmateriāliem, kas nu, pagaidām ir izņemti no šiem te tarifiem.
Mēs pusdienā runājam par to, ka vairākas valstis pasaulē tarifu jautājumu cer risināt ar Trumpu pie sarunu galda. Kāda ir Eiropas Savienības nostāja attiecībā uz noteiktajām ievedmuitām vai būs kāda vienota atbilde?
No Eiropas Savienības vadība jau iepriekš paziņoja, ka ASV piemērotās ievedmuitas bremzēs savstarpējo tirdzniecību un kaitēs ekonomikām, un to šodien tiekoties ar Latvijas žurnālistiem apstiprināja arī Valdis Dombrovskis, un varam paklausīties viņa teikto.
Protams, šo tarifu kopējā ekonomiskā ietekme būs negatīva. Turklāt negatīvāka uz pašu ASV ekonomiku nekā uz Eiropas Savienības ekonomiku, ņemot vērā, ka ASV šos tarifus uzliek ļoti plaši, ļoti daudzām pasaules valstīm, kā mēs zinām, ar dažiem interesantiem izņēmumiem, kā piemēram Krievija un Baltkrievija, kurām tarifi kaut kādiem uzlīdēm netiek uzlikti. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka šiem tarifiem būs negatīva ekonomiskā ietekme, līdz ar to mēs esam gatavi sarunāt un faktiski arī intensīvā kontaktā ar ASV administrāciju, lai tomēr meklētu kaut kādus savstarpēji pieņemamus risinājumus, bet, protams, ja šie risinājumi nebūs, mēs esam gatavi veikt arī atbildes soļus, tātad uzlikt pretarifus, un šonadēļ dalību valsts diskutēs un iespējams lems jau par pirmajiem šiem pretarifiem.
Jā, un Dombrovskis norādīja, ka Eiropas Savienība atbildēs tādā kārtībā, kādā ASV piemēroja ievedmuitas. Un tas nozīmē, ka pirmie pretpasākumi būs saistīti ar ASV ievedmuitu tērauda un alumīnijam. Tāpēc Eiropas komisija ir sagatavojusi jau atbildes tarifus, kas attieksies uz ASV precēm 28 miljardu eiro vērtībā, un kā vēsta ārvalstu mediju, šajā paketē varētu iekļaut ASV ražotos gaļas produktus, vīnu, labību, apģērbu, košļējamās gumijas, elektropreces, tualetes, papīru, zobu diegu un arī dimantus. Un Dombrovskis sacīja, ka Trumpa pagājušajā nedēļā izsludinātie šie te atbildes tarifi joprojām tiek izvērtēti, taču Eiropas komisija vēl nesteigsies ar kaut kādiem atbildes soļiem to izsludināšanu, lai dotu laiku sarunām ar ASV, kurās Eiropas Savienību pārstāvēs tirdzniecības un ekonomikas drošības komisārs Marošs Šefčovičs.
Kā Trumpa noteiktās ievedmuitas un Eiropas Savienības iespējamie pretpasākumi varētu atsaukties uz pašu bloka ekonomiku?
No Dombrovskis sacīja, ka tirdzniecības karam starp Eiropas Savienību un ASV varētu būt salīdzinoši neliela negatīvā ietekme uz Eiropas Savienības ekonomiku aptuveni 0,2–0,3% robežās, taču tā var pieaugt vairāku faktoru dēļ, un paklausīsimies, ko tad par to teica Dombrovskis.
Ja šie savstarpējā tarifu uzlikšana turpina eskalēties, tad, protams, negatīvā ekonomiskā ietekme pieaug. Otrkārt, protams, mēs esam ieinteresēti strādāt pie tā, lai saglabātu funkcionējušu starptautiskās tirdzniecības sektoru. Bet arī tur, protams, ir zināmi riski. Piemēram, pašreiz Ķīnai ir uzlikti ļoti lieli tarifi, tikai šie horizontālai tarifi 34%, bet ir arī citi tarifi. Ķīnai, kā mēs zinām, ir liela industriālā pārprodukcija. Līdz ar to, kas notiks ar šo industriālo pārprodukciju, slēdzoties ASV tirgumu, visticamāk tā meklēs citus noiet tirgus, tā skaitā Eiropā, kas savukārt tad arī būs jāvērtē, kāda ir Eiropas reakcija. Mēs arī nevaram pieļaut situāciju, kur šī produkcija vienkārši, kas saka, tiek dempingota Eiropas tirgu.
Un Dombrovskis piebilda, ka situācijas attīstība būs atkarīga no tā, kā citi lielie spēlētāji starptautiskajā tirdzniecībā reaģēs uz šīm ASV ievestajām ievedmuitām.
Paldies Uldim Ķezberim par skaidrojumu, un liela diena Eiropas investīciju bankai un Latvijai. Tā par Eiropas investīcijas bankas biroju Rīgā atklāšanu šodien sacīja institūcijas viceprezidents Tomas Esteros. Vairāk nekā 30 gadu ilgās sadarbības laikā Latvijā ieguldīta aptuveni 4 miljārdi eiro. Kā skaidro Esteros, līdz ar biroju atvēršanu varēšot sadarbību ar publiskajiem un privātajiem partneriem padziļināt un īstenot projektus tādās jomās kā cīņa pret klimata pārmaiņām, digitalizāciju, mājokļi, drošību un aizsardzību. Viņš arī nosauca vairākus Eiropas investīciju bankas pēdējā laikā finansētus projektus Latvijā, no kuriem viens no lielākajiem ir Latvijas Universitātes akadēmiskais centrs.
That is an investment for us that is very precious to support the build up of a campus and thereby support.
Tas mums ir ļoti vērtīgs ieguldījums, lai atbalstītu universitātes pilsētiņas izveidi un tādējādi atbalstītu zināšanu sabiedrību un zināšanu ekonomiku šajā Eiropas daļā. Pagājušajā gadā mēs veicām ieguldījumu fondos Merito Partners un SG Capital. Un tādējādi centāmies atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus un inovācijas, lai nodrošinātu, ka privātais sektors ir dinamisks visā Eiropā. Pagājušajā gadā kopā ar Latvijas finanšu ministru sākām arī konsultatīvu projektu par to, kā turpmāk strukturēt investīcijas pieejamu mājokļu jomā, kur kopā ar vairākām Latvijas pašvaldībām domājam par interesantām finansējuma iespējām. Šogad jau esam vienojušies par 200 miljonu eiro lielu aizdevumu energo uzņēmumam Latvenergo, kas ir ļoti svarīgi, jo runa ir par elektrotīkliem un starpsavienojumiem, lai energosistēma darbotos un būtu moderna. Šodien es parakstīšu vienošanos ar uzņēmumu Rīgas ūdens par investīcijām Rīgas ūdens apgādes infrastruktūrā, kas ir arī klimatu saistīts vides projekts. Mēs redzam interesantas iespējas Latvijā. Man šodien būs sarunas ar jūsu valdības pārstāvjiem arī par to, kā mēs varam sniegt atbalstu drošības un aizsardzības jomā.
How can we be supportive in the field of security and defense?
Tā Eiropas Investīciju bankas viceprezidents Tomas Esteros. Bet jau trīs gadus kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Eiropā, tostarp arī Latvijas gaisa telpā pieaudzis navigācijas sistēmu traucējumu skaits. Lielākā daļa no tiem iespējams ir saistīta ar Krieviju. Tomēr atbildīgie uzsver, tie neietekmē lidojumu drošību. Cik daudz šādu gadījumu Latvijā ir fiksēts un kāpēc Krievija ko tādu dara? Plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Šī gada pirmajos trīs mēnešos Latvijas gaisa telpā fiksēti 290 gadījumi, kad traucēta globālās satelītu navigācijas sistēmas darbība. Tas ir par 55% vairāk nekā šajā pašā laika posmā pērn. Kopumā 2024. Gadā Latvijā reģistrēti vairāk nekā 800 traucējumu, 2023. Gadā 342, bet vēl gadu iepriekš tikai 26 gadījumi. Kā norāda uzņēmuma Latvijas gaisa satiksme pārstāvis Arnis Lapiņš, pieaugums ir vērtējums atkarībā no tā, ar kuru laika periodu to salīdzina. Ja skatās pret iepriekšējo mēnesi, ir kritums, bet salīdzinot ar situāciju pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, pieaugums ir būtisks, jo toliek šādi gadījumi bija reti.
Parasti viņi nav ilglaicīgi, viņi ir burtiski uz dažām sekundēm. Ja viņi ir ilgāki, tad ir citas sistēmas, ko izmantot. Piloti ir apmācīti, viņi zina, kā to darīt, bet ar to ir, protams, jārēķinās. Neērtības tas ievieš, neapšaubām. Pasažieriem tas nenozīmē tieši neko. Lidojumi ir droši, piloti kontrolē šo situāciju.
Lai gan traucējumi neapdraud lidojumu drošību, tie var radīt grūtības mazākās lidostās, kurās nav modernas nosēšanās sistēmas. Latvijas civilās aviācijas aģentūras operatīvās situācijas vadītājs Aivis Vincevs stāsta, ka šie traucējumi kļūst redzami arī lidojumu izsekošanas platformās, kā piemēram FlightRadar 24. Cilvēki nereti ziņo, ka šķietami redzams, ka Krievijas lidaparāts atrodas Latvijas gaisa telpā, taču realitātē tā nav. Tas ir viens no GPS traucējumu rezultātiem, kas var nepareizi attēlot lidojuma trajektoriju kartē.
Piloti to attiecīgi konstatē, saņemot brīdinājumu no lidmašīnas informācijas sistēmām, kur brīdina par to, kad GPS datu traucējumi notiek. Ja mēs tā vienkāršot runājam, tā ir sarkanā lampiņa, kas iedegās par to, ka GPS dati tajā brīdī ir traucēti, un līdz ar to tas ir vienīgais šis brīdinājums. Nekādā citādā veidā lidojums tajā brīdī netiek ietekmēts, un tad arī attiecīgi par šo pilots informē gaisa satiksmes vadības centru, un lidojums notiek izmantojot arī citas alternatīvās informācijas sistēmas. Vēsturiski līdz ar to arī GPS dati nav bijuši tāds pamata.
Arī Latvijas līdzsabiedrības Air Baltic kapteinis un drošības daļas vadītājs Jānis Krištaps apstiprina, ka kopš 2022. Gada šādu traucējumu ir kļuvis vairāk. Viņš gan uzsver, ka piloti ir apmācīti un zina, kā rīkoties, tāpēc lidojumi joprojām ir droši.
Ja šāda situācija pastāv, tad jau vairāk vietā, kur mēs zinām, ka šāds fenomens ir piedzīvots, tas es teiktu tā, izējam no mājām ārā, skatāmies, mākonis ir kaut kur tālumā, mums ir līdz lietussargs. Un mēs ar šiem vienmēr esam aizgājuši no mājām uz darbu, kad tas lietus līst. Tas nerada tādu apdraudējumu, nu mēs arī mierīgi aiziesim uz darbu. Mēs vienkārši pirms mākoņa, kad sāks smidzināt, attaisam lietussargu vaļā, izējam cauri, ir tas lietus, no līst, mēs to lietussargu aiztaisam ciet, mēs esam galā. Šeit ir līdzīgi.
Traucējumi var būt nepatīkami, taču nav uzskatāmi par draudu lidojumu drošībai. Drīzāk tie ir tehnisks traucēklis, tā uzsver iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs un bezparteiskais Saeimas deputāts Igors Rajevs.
Viņi grib pārbaudīt, kā darbojas mūsu sistēmas, grib redzēt veidu, kā mēs reaģējam uz viņu darbībām. Nu, un viņi grib visu laiku uzturēt spiedienu uz mums kā uz valsti, lai nu, tādas ziņas visu laiku parādītos mūsu portālos, cilvēkiem rastos neumulīguma sajūta. sajūta, ka visu laiku Krievija mēģina mūs apdraudēt, visu laiku ir kaut kādi hibrīdie izaicinājumi. Tādā veidā nu, mulsinātu mūs, radītu nevajadzīgu uztraukumu un radītu iespaidu par to, ka mēs esam tā valsts, kura nav spējīga tikt galā ar drošības izaicinājumiem.
Navigācijas sistēmu traucējumi pēdējos gados pastiprināti novērot arī citviet Eiropā. Pašlaik gan nav izstrādāta sistēma, kas varētu šos traucējumus pilnībā novērst, taču avio kompānijas aktīvi izmanto citas navigācijas sistēmas, lai lidojumi būtu droši. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Un no navigācijas sistēmu traucējumiem pie citām tehnoloģijām. Interneta tehnoloģijas vislabāk pārvalda jaunieši un vidējā paaudze, bet mazāk iedzīvotāju vecumā virs 65 gadiem. Tā liecina pētījums par Latvijas iedzīvotāju prasmēm mediju pakalpojumu izmantošanā, ko šodien prezentēja Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Vecāka gadagājuma cilvēki ar inovācijām bieži esot piesardzīgi līdz ar to. Palielinās arī digitālās atstumtības risks. Savukārt aptaujātie vecumā līdz 44 gadiem atzinuši, ka mazāk domā par dažādiem drošības riskiem internetu platformās. Plašāk par pētījumu Sintijas Ambotas ierakstā.
Pērn rudenī pētījumā par Latvijas iedzīvotāju tehnoloģiju lietošanas paradumiem aptaujāti vairāk nekā 1500 iedzīvotāju vecumā no 15 gadiem. Rezultāti liecina, ka internetu lieto 98% respondentu un internetu platformas visvairāk tiek izmantotas izklaides nolūkam, kā arī sociālajai saziņai un lai gūtu ziņas un aktualitātes. Savukārt runājot par internetu platformu lietošanas prasmēm, respondenti vecumā virs 65 gadu vecuma atzīst, ka jūtas mazāk zinoši. Vairāk stāsta tirgus un sociālo pētījumu aģentūras Latvijas fakti pētniece Oksana Kurcalte.
Apmēram 16% tikai saka, ka viņi domā, ka viņu prasmes ir labas. 42% saka, ka drīzāk labas, un 39% saka, ka drīzāk sliktas, un 9% saka sliktas. Ja tie ir apmēram 40%, kas tāpēc nejūtās pārliecināši. Tas galvenais, kas jāpasaka, gados jauni cilvēki saka, ka viņi tātad sevi novērtē vidēju 7-9 punktiem, un gados veci 4-3. Tas, kas ir tas secinājums, skatoties šiem skaitļiem, kas, teiksim, jums ir, mums ir visiem ir jāsaprot, ka tā atšķirība ir ārkārtīgi liela. Tātad sabiedrības tā vecākā daļa īstenībā jūtās diezgan nezinoši. Nu, tas ir tāds zināms stress. Viņiem.
Savukārt aptaujātie vecumā līdz 44 gadu vecumam atzīst, ka mazāk domā par dažādiem drošības riskiem internetu platformās. Tāpat dažādu paaudžu iedzīvotāji kritiski vērtē savas zināšanas par mākslīgā intelekta rīkiem. Ap 70% aptaujāto šīs prasmes vērtē kā sliktas vai drīzāk sliktas, un iedzīvotāji atzīst, ka bieži nespēja atpazīt, vai saturs ir radīts vai modificēts ar mākslīgā intelekta palīdzību. Vismazāk zināšanu par mākslīgā intelekta pielietojumu arī ir vecākā gadagājuma iedzīvotājiem. Rīgas Tehniskās universitātes docents, tehnoloģija eksperts Aleksandrs Černjakovs Neimarks vērš uzmanību, ka starp OECD valstīm Latvija ir pirmajā vietā pēc interneta patēriņa uz vienu iedzīvotāju mēnesī, kas nozīmē, ka būtisks darbs jāiegulda arī šo patērētāju zināšanās par drošību.
Gandrīz 50 gigabaiti patērē katrs Latvijas vidējais iedzīvotājs. Latvija pirmajā vietā, pēc tam ir Somija, Austrija, Lietuva un Igaunija. Nu, lai var salīdzināt, ASV patērē divreiz mazāk. Tas nozīmē to, ka mūsu cilvēki ir pieraduši patērēt internetu un ne visi tur pumpa filmu vai mūziku, ja? Tā kā pumpa informāciju. Un ar to jārēķinās. Ko darīt ar krāpniekiem? Smags jautājums, tāpēc, ka viņi ir dažādi. Nu, pirmais, ka cilvēks vajag apmācīt. Vajag vienkārši cilvēkiem skaidrot. Tu es sapratu, ka krāpnieki ir labi motivēti. Viņi noteikti ir motivētāk nekā mēs, bet ja cilvēki zinās vairāk, varbūt, ka tas dos pozitīvu rezultātu.
Aptaujas veicēja Oksana Kurcalte papildina, ka arī vecākās paaudzes pārstāvji ir atvērti zināšanām par interneta tehnoloģijām, bet mediju pārstāvjiem ar šo neaizsargātāko grupu būtu jāstrādā regulāru kampaņu veidā.
Senioru daļa, viņa nav gatava pat ieiet un varbūt meklēt un rakāt un atrast. Viņiem gribās, lai viņiem nākas cilvēks, jo galā tam cilvēkam, tad viņi var uzcēties. Tur vairs nav jādomā, vai tas būs mākslīgā intelekta radīts tas, kurš mani apkrāps. Jo tagad stāvēs man priekšā Jānis no tāda un tāda mediju un teiks. Un ir jau arī tās nevalstiskās organizācijas, kas mēģina apvienot un veidot tās vietnes, kas ir kopīgas, kad visi zinātu, kur tu vari iet un smelties. Ja, ka nevis katrs kaut ko pa bišiņam sporādiski taisa tās visas kampaņas, bet kad ir kaut kur, nu tā kā tas viss būtu jāveicina. Šeit ir, es domāju, ka ir tāda iespēja gan Neplam, gan medijiem un nevalstiskām organizācijām šo te darīt.
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome arī šogad plāno veikt līdzīgu pētījumu par iedzīvotāju prasmēm un ieradumiem tehnoloģiju lietošanā. Sinti Ambote, Latvijas radio.
Un kāda pavisam svaiga ziņa tikko satiksmes ministrs Ātis Švinka ir vietnē X norādījis, ka AirBaltica vadītājs Mārtiņš Gauss ir atstādināts no amata. Un viņš raksta citēju, man ir svarīgi redzēt rezultātus. AirBaltica ir valstī nozīmīgs uzņēmums un tam ir jāspēj patstāvīgi attīstīties un pielāgoties ārējiem apstākļiem. Par šo vairāk noteikti arī mūsu turpmākajos ziņu izlaidumos. Tātad satiksmes ministrs paziņojis, ka ir atstādinājis Mārtiņu Gausu no amata. Šobrīd par citiem tematiem šodien Kuldīgā un Cēsīs, bet nedēļas nogalē arī Liepājā sāksies igadējā restorānu nedēļu, kas turisma nesezonā palīdz piesaistīt apmeklētājus restorāniem un kafejnīcām. Pašlaik restorāna nedēļas jau notiek Rīgā. Kurzemē gan Liepājas, gan Kuldīgas restorāna un kafejnīcas ir parūpējušās par īpašām ēdienkartēm, atklājot gan vietējās, gan senatnīgās garšas. Rīkotāji un restorāna pārstāvi atzīst, ka restorāna nedēļas attaisnojas un spēj pievilināt cilvēkus, vienlaikus tas palielina arī pārdošanas apjomus vietējām saimniecībām, kas piedāvā savus produktus restorāniem un kafejnīcām. Par restorāna nedēļām Kurzemē vairāk Inga Sozols ierakstā.
Restorāns Mo Liepājā darbu sāk jau rīta pusē. Virtuvē valda liela rosība un tur sastop arī restorāna vadītāju un pieredzējušo šefpavāri Jolantu Bulu. Jau otro gadu restorāns ir iekļauts prestižajā Michelin ceļvedī. Kurzemē viņi ir vienīgie, kur spējuši tikt pie šāda novērtējuma. Tas radīs lielāku interesi par vietu un vienlaikus tā ir vēl lielāka atbildība, saka Jolanta. Viņa uzskata, ka restorāna nedēļa pavasarī ir būtiska ēdināšanas iestādēm vēl jau vairāk tāpēc, ka ziemas sezona ēdinātājiem ir grūts laiks.
Vispār restorāna nedēļa dod lielu cilvēku pieplūdumu un cilvēki interesējas tieši par to restorāna nedēļu, jo tas ir tāds kaut kas jauns, kaut kas savādāks, jo katram Liepājas restorānam ir sava ēdienkarte, sezonāli noteikti kaut kas pamainās, bet pa lielam cilvēki ir pieraduši un zina, kas tur ir, un tad pēkšņi katrs restorāns uztais mazu degustācijas ēdienkartīti no trīs vai vairākiem ēdieniem, un ir pilnīgi kaut kas cits, kaut kas ārpus ēdienkartes, un kas arī šogad man ļoti patīk, ir iedot kaut kādu nelielu tematiku, pie kā pieturēties, un tad ir interesanti, kā katrs pavārs apspēlē to visu, un jo katram ir savs tas domu lidojums, kāpēc un kas un kā, un jā, cilvēki ļoti interesējas tieši par restorānu nedēļu.
Jolanta Bulla atklāja, ka 80% atnākušie izvēlas tieši restorānu nedēļas piedāvājumu. Tas arī apliecina, ka cilvēks tas ir uzrunājis. Kā šoreiz paši veidojuši ēdienkarti un kādiem produktiem pievērsuši uzmanību, stāsta šefpavāre.
Šī gada tēma ir viss par un ap senajiem Liepājas ēdieniem, atzīmējot 400 gadu dzimšanas dienu Liepājas. Un tad ir jāiekļauj kāds produkts vai kāds atsevišķs ēdiens, kas saistās ar kaut ko senatnīgu. Un mūsu ēdienkartē ir zuša krokete, tad ir asinsdesa ar foie gras un brūkleņu džēmu, kā arī mence ar kartupeļu biezenu un sēpīs tintas mērci, vai dzērveņu želeja ar cidonijām. Tā kā es mēģināju apvienot to mūsdienīgo un senatnīgo Latviju un dzērvenes un cidonijas, tā kā izmantojot vairāk vietējo produktu, bet jā, to uztaisot nedaudz mūsdienīgāku.
Restorānu nedēļa ir mārketinga aktivitāte, kas izceļ saulītē ne tikai pašus restorānus un kafejnīcas. Tas popularizē arī vietējos produktus un saimniecībām pieaug noiets par to gandarījumu pauž Kuldīgas novada turisma attīstības centra vadītāja Jana Bergmane. Kuldīgā šogad restorānu nedēļā iesaistījušies 14 restorānu un kafejnīcas, aicinot atklāt vietējo garšu kodu.
Tā ideja bija aicināt šefpavārs, nu, tā, gatavojot savu piedāvājumu, ietvert vietējo saimniecību produkcijas, un tiešām ir atsevišķi ēdināšanas, tātad kafenītes, kurs un restorāni, kurs ir lielā skaitā, es teiktu, vairāk kā pat no 5 saimniecībām ir izmantojuši savu piedāvājumu gatavošanai produkciju. Ir, teiksim, tādas, kas varbūt nedaudz mazāk, bet, nu, ikvienam šiem viņu piedāvājumā ir atrodams kāds lokālais produkts, nu, tas lokālais saprotot ar Kurzemes reģionu mērogu.
Meduši, takīs, sēnes, foreles un vistas, dzērvenes, kazas, sieras, lielopu gaļu, olas un citi vietējie produkti, tos nosauc Jāna Bergmane. Restorāna nedēļas notiek arī Rīgā un Cēsīs, tāpēc aprīlis kļūst par laiku pirms aktīvās turisma sezonas, kad ēdinātāji atkal var dot par sevi ziņu. Par šī gada izvēlēto laiku stāsta Liepājas reģiona turisma informācijas centra vadītāja Sintī Pusaudze.
Un mēs saskaņojam šos datumus, pamainam gan viens, gan otrs, gan trešais, vadoties no tā, lai mums nebūtu vienlaikus, jo ir bijuši gadi iepriekš, kad kaut kā ir sanācis, ka ir vienlaikus ar Rīgu, piemēram. Šādu praksi mēs vairs nevēlamies piedzīvot, un arī paši rīdznieki saka, ka ir taču forši, ka arī no Liepājas var aizbraukt pie viņiem viesos, tāpat rīdznieki ļoti labprāt apvienojot ar kādu pasākumu, nedēļas nogalēs brauc pie mums.
Liepājā restorāna nedēļa notiks no 11. līdz 20. aprīlim, tā pagarinot restorāna nedēļu, pievienojot darba dienām 2 nedēļas nogalas, kad restorāna nedēļas piedāvājums būs pieejams vairāk nekā 20 vietās Liepājā. Savukārt kūdīgā restorāna nedēļa pilnā sparā sāksies šodien un turpināsies līdz nedēļas nogalei 13. aprīlim. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.
Un nu gan par sportu, jo Latvijas sieviešu tenisa izlase šajā nedēļā aizvadīs Billijas Džīnas Kingas mačus Eiropas Āfrikas zonas pirmajā grupā, mēģinot izcīnīt ceļzīmes uz augstāka ranga spēlēm. Ja sākotnēji Latvijas pieteikumā bija atrodama Aļona Ostapenko un Anastasija Sevastova, tad šobrīd viņu tur vairs nav. Tāpat arī ir mainījies komandas kapteinis. Jau iepriekš Latvijas vīriešu tenisa izlasē bijušas problēmas pulcēt visus vadošos spēlētājus. Kāda ir situācija sieviešu tenisa izlasē? To turpmāko minūšu laikā skaidrosim kopā ar kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri! Es uzreiz jautāšu, kāpēc tad Latvijas izlasē nepalīdz ne Ostapenko, ne arī Sevastova?
Sveika, Dāci, sveicināti klausītāji! Kas attiecas uz Anastasiju Sevastovu, viņa šobrīd turpināt labi pēc ceļgala krustenisko saišu operācijas. Viņai šobrīd trūkst augsta līmeņu sacensību prakses, un tāpēc viņa arī šoreiz nespēlēs. Kas attiecas uz Aļonu, tad acīmredzamākais iemesls nespēlēšanai būtu geogrāfiskie iemesli. Vēl vakar viņa spēlēja ASV Charlestonas turnīra finālā dubultspēlēs. Tur viņa arī uzvarēja, bet tagad Aļonai būtu steidzami jādodas uz Lietuvu, kur tiks izspēlēti šie gaidāmie izlaši. Māči. Pats par sevi tas nav nekas neiespējams, taču federācijas ģenerālsekretārs Jānis Mellups skaidro, ka Aļonai ir neliela trauma, tāpēc piesardzības nolūkos viņa šoreiz izlasē tomēr nepalīdzēs. Klausāmies Tenisa Savienības ģenerālsekretāru Jāni Mellupu.
Viņai ir maza mikrotrauma, kur viņa ieguva nokrītot jau turnīrā pirms Charlestonas. Mēģināja darīt visu, kas ir viņa spēkos, lai viņa būtu. Viņa arī vienmēr ir pārstāvējusi izlasi pēc mazākās iespējas, kad tāda ir bijusi. Bet šeit uz riska vēl uz spēles vienkārši ir likt atlikusi sezonas daļu. Līdz ar to arī tā seguma maiņa tajā mikrotraumē varētu spēlēt tikai pa sliktu. Un tādēļ arī ir tāds lēmums no viņas komandas.
Nu, līdz ar to uzreiz varam secināt, ka izlase ne tuvu nav savā labākajā sastāvā. Nominālās līderes loma būs jāuzņemas Darijai Semaņistajai. Viņa ieradusies labā omā, jo vakar uzvarēja zemākā līmeņa WTA 125 punktu turnīrā. Komandā būs arī pieredzējušās Diana Marcinkēviča un Anna Ozerova, tāpat arī jaunā Beatrise Zeltiņa, un kā arī 14 gadus vecā tenisiste Keisija Bērziņa, kura ir viena no labākajām Latvijas jaunajām tenisistēm, un pērn viņa sasniedza finālu savas vecuma grupas sacensībās prestižajā Wimbledonā. Dāce.
Saki, kā ir ar izlases kapteini? Vairākus gadus šos pienākumus pildīja Adrians Žguns, bet salīdzinoši nesen arī tur ir vairākas izmaiņas notikušas tieši runājam par kapteini.
Jā, pareizi, Žguns vairs nav sieviešu izlases kapteinis, šo amatu ieņem Krišjānis Stabiņš, bet šonedēļ kapteiņa pienākumus ar izlasi pildīs Piotrs Ņečājevs. Iemesls tam ir gaužām vienkārši Stabiņa ģimenē gaidāms pieaugums, nu un tāpēc arī paša, protami, viņš šoreiz nav kopā ar izlasi. Dace?
Jā, nu tu pats jau minēji, ka šis ir tāds, nu savā ziņā, eksperimentāls sastāvs. Kādas ir Latvijas izlases izredzes pakāpties augšup šādā sastāvā?
Nu skaidrs, ka neskatoties uz dažādām problēmām un nebūšanām vienspēlēs, Aļona Ostapenko ir Latvijas neapšaubāmi labākā tenisiste un tādā statusā viņa būs vēl kādu laiku. Pēc Aļonas izlasē klāsies smagi un daudz vairāk tiks gaidīts no Darjas Semaņistajas, kura ikdienā spēlē augstākajā līmenī no Latvijas tenisistēm. Latvija šo Billijas Džīnas Kingas kausu sāks ar spēlēm pret Austriju, Portugāli un Horvātiju, lai arī pretiniecēm nav ļoti skaļu vārdu, bet uz lieliem brīnumiem cerēt nevajadzētu un pirmais uzdevums būtu saglabāt vietu šajā pašā līmenī, nu tad jau var cerēt arī uz kādu uzvaru, bet tās izredzes pakāpties augšu nav pārāk spīdošas. Dace.
Paldies Mārim Bergam, tik tālu par Latvijas sieviešu tenisa izlases iespējām pakāpties augstāk. Šobrīd gan izskan raidījums pēcpusdiena, to producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Atgādinu, ka mūs var klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, gan tiešraidē, gan vēlāk arī sev ērtā laikā pēc tam ierakstā.